بسم الله الرحمن الرحيم. رياض الصالحين للإمام النووي 19 حديث بشرح محمد بن الصالح العثيمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث دنياك. وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم. فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعربي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. محترم قرداشتار بو حديثimiz uzundur. Demeli ravi kimdi? Zirr ibn Hubeyş. Safvan İbni Assel'in yanına gelir ve onun hakkında huflara, yani meslere mes çekme hakkında soruşur. O da der ki ya Zir, ey Zir, ne için geldin sen? Dedi ki ibtiha'l ilm, ilim öğrenmekten ötürü, ilim talep etmekten ötürü, öğrenmekten ötürü. Cevabında buyurdu ki hakikaten melekler ilim talep eleyenin ayaqların altına tələb etdiyi şeyə razılıq əlaməti olaraq qanadlarını sərərlər. Və sonra buyurdu Zir, həqiqətən mənim qəlbimdə, mənim köksümdə məhz məsələsində bəzi suallara ehtiyacım var. Bəzi şeylər var qəlbimdə qalıb. O da ki, məsi geyinəndən sonra dəstəmazlı taharət üzərində böyüyə və kiçiyə ayaq yoluna gedəriksə, məyər o məslər pozulmur? Yəni, bu sualı çözməkdən ötürü sən üçün gəldim. Bu haqda nəsə bilirsənmə? Çünki sən Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından idin, ey Safvan. Və gəldim bu haqda soruşum. Cavabında bəli, Kâne yemuruna izâ kunne seferan. Bize emrederdi. Seferde olanda ya da musafir olanda hifafı yani mesleri ayağımızdan 3 gün ve gece ile çarpmayak. Yalnız cenabet halında istisnadır. Cenabet olanda onları çarpmak artık lazımdır. O ki kaldı. Gâid, büyük ayak yolu. Beul, küçük ayak yolu. Ve nevm, yatmak. Bunlar meslerin ehkamlarına təsir etmez. Onları pozmaz. Müsafir için. Yeni dəstəmazanda üzerine məs çekme olur. Ve sonra soruştum. Daha maraqlı bir şey nəsə? Eşitmişsən mi ondan? Dedi, bəli. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber seferdeydik. Ve böyle olduğu halde bir bedevi arabi cevheri, mühkem bir sesi ile, sesi böyleydi, özde mühkem sesle dedi, ya Muhammed! Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem onun mühkem sesine ve bağırtısına ele mühkem seslerle cevap verdi, ha Ve ben de hemen bedevi dedim ki, yazıklar olsun sana, vay hak! Sesfi azalt. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundasan, sesinin kaldırılmağına nehi olmuşsan, bilmirsen bunu. Arabi mene cevabında, sesimi azaldan değilim. Ve sonra sualını verdi. Ya Resulallah, bir kişi sevdikleriyle beraber olmak istiyor, ancak onlara emelleri sayesinde çatabilmeyecek. Bunun axırı ne olacak? Yani ahireti düşünür, cenneti düşünür. Sevdiği de kez kimdir? Allah nebisi ve onun ashabı. Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu Arabiye müjde verir. El mer'u ma'a men ahab yevmel qiyame. Hakikaten kişi sevdikleriyle beraber olacaktır kıyamet günü. Buyurdu. Ve sonra söhbetini devam etmeye başladı. Ve bize bir kapı hakkında söyledi. Məğrib tərəfdə. Qapı haqqında söyləməyə başladı. Məğrib tərəfdə. Minəl Məğrib. Onun indiyi qapının arasının enliyi atlı onun üzərində 40 ya da ki 70 həmən il qaçar. Yəni 40 ya da 70 il onun üzerinde atlı kaçar ki, ta ki o kapının içerisindeki enin mesafesini getirebilsin. Süfyan ise deyir ki, diğer davilerinden, o kapı Şam tarafındadır. Allah-u Teala yerleri ve göğüleri yaratan günden o kapını yaratmıştır. O ne kapıdır mühterem kardeşler? O tövbe kapısıdır. Tövbe kapısıdır, açıktır. Havakta kimi açıktır o kapı? Ta güneş məğribindən batana kim o kapı açıqdır. Kapının da enliyi rakip atlı onun üzərində içərisində kapının məsafəsində, en məsafəsində ya 40, digər rivayətə görə 70 il qaçar ki çata bilsin. Hədisə gələndə hədisi İmam Tirmizi və başqaları Həsən dərəcəsində rivayət etmişdi. Ve şerhine başlayalım. Hadi hadis min ahadisi at-tevbe elleti saqaha el-muallif rahimahullah ta'ala beyanen metn tentaqiu at-tevbetu lakin tenqat'u at-tevbetu lakinnehu yeştemilu ala el-fawaid. Bu hadis müellifin yani İmam el-Nevvin rahimahullah ta'ala'nın tövbe siyakında topladığı nöbeti hadistir ki tövbe kapıları açıqdır və tövbə yəni davam edər müəyyən bir vaxta kimi. Və hədisdən çıxarılan faydalardan minhə Ən-Nəzir ibn-i Hübeyşin ətə ilə Safuan ibn-i Əssəlin radiyallahu min əclil ilmin yəbtəği əl-ilmi fəqalləhu Safuan ibn-i Əssəl innəl mələikətə tədəu əcnihətəhə li tavirli bil ilmi rizan bihmə yatılub. Faydalardan Zir ibn-i Hübeyş Safvan İbni Asel'in yanına gelir. Allah her ikisine razı olsun. Neye göre? Faydalı, menfaatli elim talep etmeyden ötürü. Safvan da ona, yani İbni Asel, buyurur ki, hey gete melekler, öz kanatlarını elm tələb eləyənin ayaqları altına sərərlər. Rizan bimə yatlubu, aldığı elmin şərəfinə görə. Razılıq əlaməti olaraq. Və həzi fəidətun azimətun tədullu alə fəzilət əl-ilm və talb əl-ilm və müradu bihi əl-ilm şərəi. Və burada məqsəd şərəi elm nəzərdə tutulur. Qur'an və səhih sünnə, əl-əqidə və fiqh Allah Azə və Cələnin nazil etdiyi elm nazil edir. Və əzəmətli faydalar var bu hədisdə ki, elmin fəzilətinə dəlat edir. Ey ilmu mə cəə bihi ən-nəbi sallallahu aleyhi ve selləmə, yəni o elm ki, mələklər ona görə qanadlarına, elm tələbəsinin ayağının altına sərərlər, rıza bimə yasına, razılıq əlaməti olaraq elmin şərəfində hansı elm nəzər tutulur? O elm ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve selləm o elmlə gəlmişdir. Əmməl ilmü dünya fəli dünya, o ki qaldı dünya elminə, dünya elmi elə ancaq dünya üçündür. Dünya üçündür yalnız. Lakin talab el-ilm allazi jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi ve sellem huwa allazi fihi thana'a wal madh. Allah azza ve celle'nin ve onun resulünün sena ve medh ettiği ve meleklerin buna göre kanatlarını tevazu olarak ilim talebesinin ayağının altına serdiği ilim burada kastedilir. Şer'i ilim. Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği ilim. Ve bu ilme olan burada hef yani teşvik gedir. Və bu haqda Quran və sünnə də çoxlu məlumatlar var. Və şək yoxdur ki, bu elmi öyrənmək özü ən böyük cəhaddır Allah yolunda. Çünki din iki şey üzərində də qurulmuşdur, durur, sabit qalır. Elm və bəyan, o da ki, ya silah yoluna olur, ya da ki, gəlim yolu ilə olur və gəlim yolu ilə olan elm, əldə edilən cihat ən böyük cihattır, ən əfsəl cihattır. Hansı cihat? Qələm yolu ilə olan cihat, yəni elmi öyrənmək, öyrətmək və cəhaləti qaldırmaq. Hətta inə bəzi ulama qal inə tələb el-ilm əfzalu min el-cihad fi səbilillə bis-silah. Hətta bəzi ulama deyir ki, həqiqətən elm almaq Allah yolunda silah ilə cihad eləməkdən daha əfsəldir. Li-ənnə hifz-əş-şəriəti innəmə yəkun bil-ilm. Çünki şəriətin qorunması məhz elm yolu ilə olur. والجهاد بالسلاح في سبيل الله مبني على العلم. حتى الجهاد الله yolunda silah ilə cihad eləmək elimsiz mümkün deyil. Elə cihad olmur, batil olur. Düzdürmü? Hətta cihadın belə Allah yolunda edilən cihadın belə elmə yəndə qayıtmağa elmə ehtiyac vardır. Əks halda heç mücahid də sayılmır. Mücahid əhkamlarını şamil eləmir. Bəlkə də Allah qorusun heç şəhid olmur. Bəlkə də cəhənnəmə girir öləndə. Hətta bu məsələdə elmə ehtiyac var. ولا يقاتل ولا يحجج ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرة إلا عن طريق العلم فالعلم هو كل شيء. Bununla bildik ki ilm her şeydir. Onun dövüşmesi de, onun hücum etmesi de, ganimeti bölmesi de, esirlerle muamele etmesi de, bunların hamısı ilme bağlıdır. İlimsiz bunları bilmek mümkün değil. Böylelikle bildik ki ilim her şeydir. Bu səbəblə Allah Azze ve Celle buyurur: يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ El-Mücadele Suresi 11. Beləliklə Allah Azze ve Celle sizdən iman edib salih işlər görəni və ilm əhlini daha yüksək dərəcələrə qaldırar haqqıda buyurur. وَوَضُعُ الْمَلَائِكَ أَجْنِحَةَ هَرِ طَالِبِ الْعِلْمَ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ وَاِحْتِرَامًا لَهُ وَتَعْظِيمًا لَهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنَّ يَقُولْ القائل أَنَا لَا أحس بذلك لأنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عيانا. Şək yoxdur ki, mələklər də bu səbəblə ilim tələbəsinin ayağının altına öz qanadlarını salar. Ancaq bu o demək deyil ki, kimsə desin ki, mən bunu ayaqlarımın altında hiss eləmirəm. Xeyr, əgər bu haqda səhih xəbər varid olmuşsa, ona iman etmək vacibdir. Çünki səhih xəbər iman etmək gözlə müşahidə etməkdən daha üstündür. Daha vacib olan bir şeydir. Onu sanki gözlə müşahidə edən kimi artıq sən qəbul eləməlisən. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmin bu sözlərini sən iman edib qəbul eləmişdin ki, Yənzilu Rabbuna təbarəkə və tealə kullə leylətin ilə səməi dünya. Rabbimiz təbarəkə və tealə hər gecə, gecənin axır üçdə birində dünya səmasına tənəzzül edər. Xinə yəbqə thülüthü leylə axir. Və deyər, fəyəqul, Mən yedəuni fəstəcibə ləh. Mənə dua edən varmı? Duasına icabət edim. Mən yəsəlni fəultiya. Məndən istəyən varmı? İstədiyinə əta verim. Və istiğfar edən varmı? Günahlarını bağışlayım. Hədisə gələndə axıracaq Buxari. Düzdürmü? Hədis səhihdir. Həmçinin Müslim. Və sən bu xəbər iman etdin. Və bununla bərabər nə deyir? Nəhnu lə nəsmə hədəl kəlamin Allah. Allah Azze və Cəl hər gecə bunu dediği zaman biz bunu eşitmirik. Məlilə deyil. Eşitmirik. Allah Azze və Cəl deyir bunu. Hər dəfə gecə. Gecənin üçdə birində. Ancaq buna bərabər xəbər səhihdir. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemdən ona görə buna da iman etmək vacib olmuşdur. Eşitməsək də belə hər dəfə Rabbimizi gecə vaxtında. وَلِذَلْكَ يَجِبَ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَا بِمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا صَحَّ عَنْهُ مِمَّا يَذْكُرُ فِي أُمُورِ الْغَيْبِ وَأَنْ نُنْكِرَ وَأَنْ نَكُونَ مُتَيَقِّنِينَ لَهَا كَأَنَّمَا نُشَاهِدُهَا بِأَعْيُنِنَا وَنَسْمَعُهَا بِآذَانِنَا. Beləliklə bizə vacibdir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən səhih xəbərlərdə gələn bütün məlumatlara iman edək, qəbul edək. Bunlar umurul qeybidir, qeybi məsələlərdir və bu məsələlərdə biz nəinki iman etməli, hətta yəqin olmalıyıq, sanki gözlə şəhadət edib qulaqla eşitdiyimiz kimi. ثم ذكر ذر بن حبيش لصفوان بن عسال أنه حك في صدره المسح على خفين بعد بول وهايت. Sonra hədisin siyaqında belə bir şey gəlir ki, Zir ibn-i Hübeyş Safvana öz şübhəsi haqqında deyir ki, hansı məsələ? Məslərin pozulmaması, yaxud pozulması məsələsi, yəni pozula bilər mi məslər? İnsan qaitə və bovlə getdi, böyük və kiçik ayaq yoluna getdi. Bu məslər necə sabit qala bilər? İçimdə bir şey var köksündə buna qarşı buyurur. Yəni, ənnə Allah Teala zəkərə fil Qur'an qavlu, ya yüvəlləzinə əmələu. Çünki Allah Səvcə Qur'an kəmdə nə buyurur? Ey iman edənlər, izə qumtu ilə salati fəqsil ucuhakum. Üzünüzü yuyun namaza durduğunuz zaman və əllərinizi, dirsəklərinizə kimi və başınıza məs çəkin və ayaqlarınızı yuyun. Və arculakum ilə kəbin. Ona görə bunda şək var idi ki, sən Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabısan. Sən onu görmüsən. Bu məs məsələsi nə olan şeydir? Mənə başa sal. Fəyəqulu innəhu həkkə fi sadri. Mən qəlbimdə bir şeylər var buna qarşı. Ey, sarı indi təvəqquf və şək fil məsh əl-xuffeyn bədə bəulin əv qayətin əv həzə caizun əv la. Yəni, sanki deyir ki, bu ayətin yanında xuflara məs çəkmə məsələsində mənim qəlbimdə bir şək, bir təvəqquf, bir işkəl meydana gəlmişdi. Söhbət nədən gedir? Bəs qayəti neyək? Yəni, böyük və kiçik ayaq yoluna gedəndə məs çəkmə yenidə caiz olurmu? Bu sualı verir. Fə Safvan onu bəyan edir İbn Əssal radıyallahu anhu ən zəlikə caizun ləənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm əmərahum izə kənu səfran. Deyir, bəli, bəyan elədi ki, doğrudan da bu caizdir. Çünki Allah nəbisi bizə belə əmr etmişdi. Səfərdə olanda, musafir olanda xifəflərimizi, yəni məslərimizi ayağımızdan çıxartmayaq yalnız cənabətdə istisnadır. Fədəllə həzə alə cəvazil məsih alə xufeyn. Bu da məslərə, yəni xuflara məsin çəkilməsinin caiz olmasını bir daha ispat elədi. Bəl innəl məsih alə xufeyn afdal izə kənil insən ləbisən ləhumə. Hətta ulema nə deyir ki, xuflara, məslərə məs çəkmək daha əfsəldir yumaqdan əgər insan ayağında xuflar, məslər varsa. وقد ثبت في الصحيحين من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Ona görə bu səbəblə bizdə iki sahihdə olan məşhur Mughira ibn Şəubənin rivayəti var ki, o zaman ki Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər səfərdə idi və dəstəmaz aldırdı Allah Nəbisinə su tökdü, kömək elədi və əyildim ki onun ayağındakı məsləri çıxardım ki ayaqlarını yuyaq, dedi mənə, buyurdu aleyhissalatü vesselam, dəhumə, toxum onlara, yəni məslərimə, onları çıxartma. Fə inni ədxaltuhumə tahirateyni, mən ayaqlarımı onun içərisinə təharət üzərində daxil etmişəm, yəni dəstəmazda ikən geymişəm və məsəh aleyhimə və hər ikisinin üzərinə məs çəkdi. Axıracaq Müslim hədis səhihdir. Fəfi həzə dəlilun vadihun alə ənnəl insan ləzi aleyhi cəvrab əv aleyhi xifən əllə əfzələ ən yəmsəhə aleyhimə və lə yəsilə ricləyhim. Və bu, açıq, vadəhə dəlildir ki, insanın ayağında coraplar olarsa, ya da ki, xiffən, yəni məslər olarsa, əfzəl odur ki, onların üzərinə məs çəksin yumaq əvəzinə. Və bunlardan da, o minhə, ənəhu yənbəqi izə əşkələ aləl insani şeyin ən yəsələ və yəbəxəfə əmmən hu ə'ləmu bihəzə şey. Buradan da çıxarılan faydalardan, bilməyənlər mütləq bilənlərdən soruşmalıdır. Bir insanda bir şeydə işkəl olarsa, şübhəşək olarsa, mütləq bu haqda bəhs eləməli, öyrənməli və bilənlərdən soruşmalıdır. Hətta la yəbqa fi qalbihi haracun mimmə yəsmə. Ta ki, eşitdiyi haqqında qəlbində bir əziyyət, bir sıxıntı, şək qalmasın. Ləənnə bəzən nəs yəsmə'u şey minəl əhkəm əşəriyyə və yəkun fi nəfsihi haraç. Çünki bəzi insanlar belədir. Bir şey eşidir, ancaq qəlbində sıxıntı, narazı olan ya da ki, anlamadığı bir şeylər olur. Və yəbqə mütşəkkikən, mütərəddidən, lə yəsəlu əhədən yəzilu ənhu həzihi şübhə. Ona görə nəticədə heç kəsdən soruşmadıqca qəlbi xəstələnir və şək, şübhə, heyranlıq içərisində qalır. Heç kimlə soruşmur və bu xatadır. Və hədə xata. Bəl insanu yənbəqi ləhu ən yəsələ həttə yəsilə ilə əmrun yətməinə iləyhi və lə yəbqə indəhu qalaq. Əksinə, tələb olunan odur ki, insan bir işgəl olanda onu mütləq çözməli, ilm sahibindən soruşmalı və ta ki mutmainliyə çatmalı məsələdə və qəlbində buna qarşı qalaq tərəddüd qalmasın deyə. Fəhədə Zirr ibn Hübeyş, rahiməullah, səələ Safvan ibn Əssəlin, radiyallahu anhu, anil Məsih əl-Xurfin və həl indəhu şey an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi zərik, fəqal nəam və budur. Zirr ibn Hübeyş Safvandan bu məsələni soruşur və deyir ki, səndə bu haqda Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemdən bir saat xəbər varmı? Dedi, bəli, kəni əmuruna izə künnə səfəran ə musafirinə əllə nənzə xifəfənə illə min cənabətin və ləkin min qaitin və bəylin və nəvm. Bəli, xəbər odur ki, səfər olanda və yaxud biz müsafir olanda əmr etmişdi ki, xifəfləri, yəni məsələri ayağımızdan yalnız cənabətə görə çıxardaq, ancaq qait. Böyük ayaq yolu və kiçik ayaq yolu və yatmaq buna aid deyil. Buna görə çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Madam ki, 3 gün, 3 gecə məslər ayaqda qalacaqsa, dəstəmazlı geyinilibsə üzərinə məs çəkilir. İllə nədir? Cənabət istisnadır. Və hədəl hədifi fihi dəlilun alə thubutul məshi alə xuffin və bu hədis xuffun üzərinə məs çəkməyin dəlil olmasına açıq bir sübutdur. Və qat təvatiratil əhədifi an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi zəlik və axadə bi hədə əhl-i sünnə. Ona görə bu əhl-i sünnənin götürdüyü rumuzdur və bu haqda hədislər təvatür həddinə çatmışdır. Hətta innə bəadə əhləl-i ilmi əlləzi sannafu fi kitab-i əqaid zəkərul məshə aləl xiffeyni fi kitab-i əqaid. Hətta bəzi ilm əhlindən Əqidə kitabında xifaf babını məslərə, məs çəkmək babını əqidə bölməsinə daxil eləmişlər. Niyə görə? Əhl-i sünnətin rumuzu olduğuna görə. Və nəzər ki, ənəl rafizə xaləfu fi zəlik, fələm yüthəbbitu əl-məshə əl-xıffeyn və ənkəru. Çünki rafizlər məslərə, xuflara, coroblara məs çəkməyi görmürlər. Görmürlər, ona görə inkar etmişlər və bu şey onlarda sabit sayılmır. Və onu inkar edirlər. Və ən təəccüblüsü şeyhimiz buyurur, və ləcəb əndə mimmə rəva əl-məshə əl-xuffeyn Əli ibn Əbi Talib. Radiyallahu. Buna baxmayaraq ki, ən təəccüblü odur ki, bu rivayətlərdən də birini bizə Həzrət Əli, Əli ibn Əbi Talib rivayət eləmişdir. Nə məsələsini? Yəni, məslərin üzərinə məs çəkmə məsələsi. Bununla bərabər inatkarlıqdan əhl-i sünnətin rumuzu olduğuna görə, əhl-i sünnətə müxalif olduğuna görə bunlar bu hədisi də götürmürlər. Baxma ki, Əli iddiası, Əli sevgisi və Əli şiəliyi tərəftarlığını bildirsələr də hətta Əlidən belə götürmədilər bu hədisi. Və ma'a zalika hum yunkirunahu və la yaqbalun minhum. Fəkan al-masfu al-khuffayn min şi'a'il əhli's-sünnəti və min umur al-mutawatir indəhum. Ona görə məslər məsələsi əhl-i sünnədə mutawatir və əhl-i sünnətin rumuz əlamətlərindən olaraq tanınır. Əlləti leysə indəhum fiha şəkkun an rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Necə bu etibarla əhl-i sünnədə bu məsələdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdən xəbərin onlara yetişməsində heç bir şək şübhə yoxdur. İmam Əhməd buyurur, qalil İmam Əhməd, Leysə fi qalbi minəl məshi şək. Mənim qəlbimdə bu haqda heç şək yoxdur, yəni məshi haqqında. Əv qal, şey fihi ərbəunə hədisən ani nəbi sallallahu aleyhi ve sellem və ashabih. Və bu haqda 40 hədis Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemə mənə çatmışdı İmam Əhməd buyurur. ashabından. Ləkin, lə buddə min şurutil cəvazil məshi alə xuffin. Və indi qayıdırıq məslərin əhkamlarına və şərtlərinə. Onlardan da biri, əyyəli bi səhmə alə tahara. Mütlə dəstəmazlı ikən onlara, dəstəmazlı ayaqlara geyinməlidir. Necə ki, Allah nəbiyyəsi s.a.v. Muğiraya, İbn-i Şöbəyə buyurur ki, onları çıxartmaq istəyəndə, xeyr onlara toxunma, mən onları dəstəmazlı ayaqlarıma geyinmişəm və sonra üzərinə məs çəkir. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجلين أو مسح فيهما على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوراب يعني الشراب أو خفين فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما ثم احتج إلى زيادة جوراب فلبسه على جوراب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسه على ثانية لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني هذا هو القول الصحيح فبرضا طهارة üzerinde نزارة تطلور tabii ki destemazlı ayakların giyilmesine ve üzerine mes çekir. Hatta birden onun üzerine mesela çünkü insan çorap giyinip dəstəmazlı ayaqlara, sonra ikinci coraba ehtiyac oldu, havanın soyuq olması və s. Yenə də təharət üzərinə geyinmiş sayılır, geyilmiş sayılır. Ancaq ikinci corabı ayağına geyinəndə məhsin müddəti birinci corabla hesablanacaq. İkinci corabla yox, o məsələ də vardır. Və bu ən səhih görüşdür əhl-i sünnə vəl cəmatdə. İnnəhu izə ləbisə xoffan ələl xoffi məmsuh fə innəhu yəmsəhu ələl ələ. Və xufun üzərinə xuf geyinərsə, corabın üzərinə corab geyinərsə, məssi çəkər ikinci coraba, bəli. Ancaq müddət olaraq hesablayar birinci corabdan. İlk dəfə dəstəmazlı ikən hansı coraba geyinibsə, məssi hansı coraba çəkmişdirsə. Və lə buddə ən təkunə taharatu bilmə. Mütlədə taharat su ilə olmalıdır. Yəni, ayaqlarını su ilə yulmalıdır bundan öncə. فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما. Əgər bir insan təyəmmüm alarkən onu geyinmişdirsə, mötəbər sayılmır. Mütləq dəstəmazlı ayağa geyinməlidir. مثل الرجل المسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ ففي هذا الحال لا بد أن يخلع خفينه ويغسل قدميه عند الوضوء ولا يجوز المسح عليهما في هذا الحال لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيهما الرجل فإن التيمم يتعلق بوضوعين فقط وهما الوجه والكفان فمثال getirdik bir insan tahareti yok idi ve teyemmüm almalı oldu ve ayağına mes çekti ve sonra öyle oldu ki ayağına məs geyindi. Və sonra elə oldu ki, təbii ki, təyəmmümlə, təyəmmüm bilsən ki, üzü və əhli ancaq edilir. Ayağına heç bir əlaqəsi yoxdur. Xufu da niyə görə geyinib, Allah bilir. Bəlkə soyuqdur, bəlkə əhqabısını əvəz edir, bəlkə corabını əvəz edir və s. Və insan bu etibarla təyəmmüma görə namazlarını qılır. Və birdən su meydana gəlir. Artıq bu insan dəstəmaz ala bilər. Deyirik ki, dəstəmazda mütləq ayaqlarını açmalı və yumalıdır. Çünki onun təyəmmüm səbəbi ilə geyindiyi xifəf məslər möhtəbər deyil. Çünki təyəmmüm nəyə əhatə eləyir? Ancaq üzlə, kəffi, əlləri. Ona görə mütlə dəstəmaz üçün su tapanda artıq nə eləyir? Xifəfləri ayağından çıxardır və dəstəmazı kamil alır, ayaqlarını da yuyur. Əşşərtü thəni, ikinci şərt, ən yəkunəl məshu aleyhimə fil hədəthil asxar. Məs onun üzərinə, ikinci şərt odur ki, hədəthil asxarda olmalıdır. Yəni, cənabət qusumuna görə olmaz. Yəni, bir insan, misal üçün, cənabət qusulu var. İnsan paçdır, təmizdir, cünub deyil. Və sadəcə olaraq nədir? Dəstəmaz alıb ayaqlarını geyinəndən sonra tualetə ehtiyacı oldu. Ayaq yoluna getdi, böyüyə, su başına, kişiyə. Ayaqları aşmadıqca, üzərində məslər olduqca, onun üzərində məs çəkməyi caizdir, inşallah. Taharatül kubrada isə icazə yoxdur. Taharatül kubra nə deməkdir? Qusul. Qusulda mütlə cənabətdə artıq xifəfləri, corabları, məsləri ayaqlarına çıxartmalı, bütün bədənini qusul etməlidir. Aydındır. İllə min cənabətin və ləkin min qaitin və bovlin və nəvmin fə idə sara aləl insani cənabətin fə innəhu la yəcuzu لا يجزي أن يمسح على الخفين أو الخفين بل لا بد من نزعهما وغسل قدميهما. Demek ki cenabet olanda insan ne yiyir? İnsan ayaklarını çıkardır ve bütün bedenini gusul alır. Eğer o cenabet guslu varsa, insan temizliği paktırsa ve destemaz alır, ayaklarını giyinir. Ondan sonra tuvalete ihtiyacı olarsa iyi bilemez. Mesleri pozulmur. Ayakları bağlı olduğu müddette hatta tuvalete büyük, gait ve küçük boğul için geçse yeni de çıkır. Oradan destemaz alanda hemen hufların üzerine veya da corabların üzerine mes çekebilir. فإنه لا يجزي أن يمسح على جوربين أو خفين بل لابد من نزعهما وغسل قدميهما. Ancak cenabette ise bile değil. Mütle artık ayaklarını çıkartmalı ve yumalıdır. وَذَلْكَ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ الْكُبْرَى لَيْسَ فِيهَا مَسْحٌ إِلَّا لِلْضَرُورَ فِي الْجَوْرَبِ فِي الْجَبِيرَةِ وَلِهَذَا لَا يَمْسَحُ فِيهَا الرَّأْسِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ غَسْلِ الرَّأْسِ مَا أَنَّهُ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ يَمْسَحُ لَكِنَّ الْجَنَابَةَ طَهَارَتُهَا أَكَدُ وحدوثها أكبر فلا بد من غسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك. دمالي معلوم oldu ki taharet el-kubra ne demektir? Cenabet guslu. Cenabet guslunda biz görürsünüz ki destemazdaki olduğumuz kimi başımıza mes çekebilmirik. Düz değil mi? Ne dedik? Başımızı tamamıyla yuruk bel saçımızın dibine kimi onu parmaklarımızla suyu ona keçirdirik. Halbuki cenabet guslunda istisna hal ne olabilirdi? Cebira. Cebira nedir? İnsanın zellesi vardır. İnsan helal görmüştü. Sarığı var o. O zaman o sarık ki ameliyat olup ve orası suyun keçmesi qadağandır. O sarık möhkəm yerinde sabit durur ve onun üzerine məhz çekilir. Qalan yerler bedende yuyulur. Bu istisna haldır. Bəli. Ancaq başı məhz eləmir. Hatta cenabette bari başını emeli başta yiyor. Ona göre cenabet guslunda eğer insanda cebira değilse, yani sarık, ameliyat sarığı, yara sarığı değilse istisna, bedeni sağlamdırsa bütün bedenini nenir, yiyor. Hatta başını nenir, saçların dibine kimi su keçirerek yiyor. Çünkü cenabetin tahareti akettir ve hudusu ekbardır. Mütle beden bütün yulmalıdır. Ve xufların üzerine məhz çekmek kifayet değil. Mütləq xuflar çıkmalı ve beden bütün yulmalıdır. Necə buna şamil olur şəri əhkamlar. Üçüncü şart, en yakun el məshu fil mə müddə əlləti həddəhə النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم الأوليلة للمقيم والثلاث أيام بلياليهن للمسافر. İkinci şərtdə müddət şərtidir. Qardaşlar, bu şərtlər kitab və sünnədə sabit olan şərtlərdir. O da hansıdır? Müddət şərti. Qeyri musafir bir sutka, gündüz və gecə nəhat edir. Musafir üçüncüsə üç sutka, gecəli və gündüzlü. Necə bu haqda səhi xəbər gəlmişdi. İmam Müslim rivayətində Cəalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thalathat ayyamin və layalihin lilmusafiri və yawman və leylatan lilmuqim bu hədisdə. Axrəcəhu Müslim. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gündüz və gecəni qeyri musafirə, musafir üçünsən, musafir üçün isə üç gecə və üç gündüzü məhz çəkməyi əmr etmişdi. فَإِذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ فَلَا مَسْحَ Elə ki müddət qutardı, artıq məhz nədir? Mötəbər sayılmır. لَبُدَّ أَنْ يَخْلَعَ الْجَوْرَبَيْنِ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ يَغْسِلَ الْأَقْدَمَيْنِ Mütləq məhzləri çıxartmalı və qədəmlərini, ayaqlarını yumaldı. وَلَكِنْ إِذَا انْتَهَتِ الْمُدَّةُ وَأَنْتَ عَلَى طَهَارَةٍ فَاسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتِكَ فَاسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتِكَ لَا تَنْقَضِي عَلَى طَهَارَتُ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ Burada bir mesele var. وَلَكِنْ إِذَا انْتَهَتِ الْمُدَّةُ وَأَنْتَ عَلَى طَهَارَةٍ فَاسْتَمَرَّ عَلَى طَهَارَتِكَ فاستمر على طهارتك لا تنقضي الطهارة ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. دمالي سان ولكن إذا انتهت المدة مدة كتارده مثال شن بير سوتك كتارده وسان دستمازي بوزمامسان مثال شن 24 ساعت ديل مسي مدة كتارده أنجا دستمازي بوزمامسان هيش بير شينا نا تواليتنا نا غايتنا نا بولنا نا يلش خارتات ما هيش بير شينا دستماز بوزمامسان müddet kurtarandan sonra sen öz taharetin üzerinde sabitsen. və namaz qıla bilərsən, bütün ibadətləri edə bilərsən, sadəcə olaraq növbəti dəstəmaz üçün artıq sənə məhz icazəli olmayacaq. Mütləq yeni dəstəmazda sən yeni ayaqlarını yumalı olacaqsan. Thümmə İnnə Zərr ibn-i Hübeyş sələ Safvan ibn-i Əssəlin həli səmiə minən nəbi sallallahu səlləmə yəqul fil həvə şey. Və sonra Zərr ibn-i Hübeyş Safvan ibn-i Əssəldən soruşur. Allah nəbisi sallallahu səlləmlə nəsə qeyri adi bir şey eşittinmi? Yəni, mülayimlik, sevgi və məhəbbət dolu qeyri adi bir jest nəsə gördünmü? Əl-həvəyə. Buyurur ki, bəli. Çox qəribə bir hadisə oldu. Bir ərabi bədəvi gəldi yanımıza. Onun cəvhari, çox gür bir səsi var idi və möhkəm bağırıqlı bir səslə dedi ki, ey Allahın nəbisi, ya Muhammed, hətta adı ilə, ya Muhammed, ey Muhammed, bir səutin mürtəfi, möhkəm səslə. Və mən ona dedim ki, vay olsun sənə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında səsini qaldırırsan, özü adı ilə çağırırsan, səs aşağı sal. Çünki nədir? Quranda nəhi gəlmişdi bu vaxtda? Ya eyyuhəlləzîne əmənu lə tərfa'u əsvatikum fəvqə səvti nəbiyyə və lə təcəhru ləhu bil qavli kəcəhri bəğdikum li bəğdin ən təhbata əmalikum əntum lə təşğurun. Allah Azəvəcəllə Hücurat Sürəsində buyurur ki, ey iman edənlər, səsinizi Allah nəbisinin səsinin yanında yüksəltməyin. Yoxsa əməlləriniz puç olar siz heç bunu dərk etmədən. Və dedim ki, eləmə, Allahdan qorx, vay haqq yazıqlar olsun sənə, Allah nəbisinin yanında səsini qaldırsan, üstəlik də adıyla çağırırsan, vay, vay, vay. Qayıtdı mən, dedi ki, səsimi aşağı da salan deyiləm, bədəvlərdə köbutluq var. Və ləkinnən ərabi ilə yərəful ədəb kəfiran, çünki bədəvlər üzürlüdür, onlar səhra insanlardır, onlar işi gücü dəvə ilə, heyvanla, qoyunla, yəni onlar insanlarla ünsiyyətdə olmurlar deyə ədəblərdən, yəni zəiflik var onlarda. Bu səbəblə Allah Azə və Cəllə öz dinində onları bir çox əhkamlardan vazgeçmişdi. Bir çox. Və bir çox şeylərlə onlar əfv və üzürdü. Bu haqda möhtərəm qardaşlar, fiqh kitablarında tapa bilərsiniz. Çünki onlar şəhərdən uzaqdılar, insanlardan və ünsiyyətlərdən uzaqdılar və aləmdən uzaqdılar. Ona görə bir çox şeylərdən xəbərdar olmurlar. Və Allah nəbisinin sallallahu əleyhi və səlləmin kəramətinə baxın, onun lütfünə baxın, onun nazikliyinə baxın, onun incəliyinə, baxın, onun kəlam sifətinə baxın, onun diqqətliyinə baxın, onun qayğısına baxın, onun görünəcə eləyir. Allah nəbisinin sallallahu əleyhi və səlləm onun cəvhari səsinə də cəvhari səsinə də cavab verir. Nə deyir? Haum! Allah nəbisi elə o səsindən də qaytarır ona. Və təbii ki, bu çox məsələli, maraqlı bir hadisə olur. Hətta sahabilər çox sevinirlər bu hadisədən. Ki Allah nəbisinin bədəviyə qarşı olan münasibəti. Çünki Allah nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm insanlar arasında əxlaqda ən kamil olandır. O hər bir insanın haqqını haqqı ilə verir. Hər bir insan öz mənzilinə endirir. Allah nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm bu insanı bu cürə xitabına bu cürə xitab eləyir. O zaman Ərəbi ona dedi. Ey Allahın Rasulü, kişi sevdiklərinə qovuşa bilməyəcək. Çünki əməlləri buna imkan vermir. Bunun axırı nə olacaq? Qəsdi, yəni Allah nəbisinə və ashabına qiyamət günü qovuşmaq. Və Allah nəbisi onu və onun simasına bütün müsəlmanları qiyamət günü kimi olan bütün müsəlmanları sevindirir. Nə buyurur? Buyurur ki, Əl-mər'u ma'a mən əhəbbə yevmin qiyamə. Kişi sevdikləri ilə bərabər olacaqdır qiyamət günü. Və bu əzəmətli bir nimətdir, şeyhimiz buyurur. Və Ənəs ibn Malikdən rivayət olmuşdur. Həmçinin bu hədisin digər hissəciyi də həqiqətən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyə buyurur. Bir kişi soruşur ki, ya Rasulallah, bir kişi Allahı və Rasulünü sevir. Allah Rasulü da ona buyurur ki, innəkə məamən əhbəbtə, sən kimləri sevirsən, sən onlarla bərabər həşr olacaqsan. Bu Ənəsin rivayətidir. Və Ənəs də buyurur ki, fəənə uhibbu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem və Əbə Bəkrin və Umar və arcu ən əkun məhum. Və Ənəs ibn-i Məlik buyurur ki, və mən də Allahın Rasulünü sevir, Abu Bakr sevir və Ömər sevir və Allahdan istəyirəm ki, onlarla bərabər qiyamət günü olum. Hədis Əxrəcəhul Buxari və Müslim. Bu hədis səhihdir. Və şeyx buradan faydalar çıxardır. Və biz də deyir, şəhadət edirik ki, Allah Azəvə Cəllənin yanında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi və onun raşidi xəlifələrini və sahbil kirami və hüdə əl-imamını Ondan sonra sevirik ve Allah Azze ve Celle'den beraber olmağımızı dileyirik. Ve bu insan için olan müjdedi, اِنَّهُ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا صَارَ مَعَهُمْ وَاِنْ قَصَّرَ بِهِ عَمَلُهُ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ İnsanın emelleri buna imkan vermese de bir insan kime bağlanarsa, kime tutunarsa, onu daha önce tutup giderse, kimi severse onlarla da kıyamet günü haşr olunacaktır. Ve Allah Azze ve Celle onları kıyamet günü aynı vakte haşr edecektir. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin havzunun başında onları cem edecektir. Ve haşirde onları cem edecektir ve bilece. Nece ki keme enne men ahabbe el kefara fe innehu rubbeme yakunu ma'ahum. Ve şeyh burada diyor ki bak dikkatli ol. Nece ki kim kafirleri severse korksun ki kafirlerle beraber haşir olacak. Onlarla beraber olacak. İyazın bile şeyh buyurur. Diyenne mehabbetel kafirine haram. Çünkü kafirler sevmek haramdır. Bel kad tekun min kebair zunub. Hatta bilmek lazımdır ki bu kebair büyük günahlardandır. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يَكْرَحَ الْكُفَّرِ Vacip olandır ki onları ikrah etmek, onları sevmemek. وَاَلَّا يَعْلَمَ أَنَّهُمْ اَعْدَى وَاَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمْ اَعْدَاءُ لَهُ مَهْمَا أَبَدُوا مِنَ الصَّدَاقَةِ وَالْمُوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ Ne kadar sana saygı, gaygı, dikkat, sevgi onlar karşılık etse, yine de bil ki onlar Allah'ın ve Resulünün düşmenlerinde onları kalbine salmak, sevmeyi olmaz. فَاِنَّهُمْ لَا يَتَقَرَّبُونَ اِلَيْكَ اِلَّا لِمَصْلَحَةِ اَنْفُسِهِمْ Yadına çıkartma ki onların bunu etmeyi sana karşı yalnız öz dünyavı menfeyetine göredir. Ve senden, senin şerrinden özlerini korumaktan ötürüdür. Yani inanma onların sevgisine. Onlar da sana karşı halis sevgi olabilmez şeyhimiz buyurur. اَمَّا اَنْ يَتَقَرَّبُوا اِلَيْكَ لِمَصْلَحَةِكَ فَهَذَا شَيْءٌ بَعِيدٌ O ki kaldı onlar sana göre bunu edirler. Senin hayrine hiç bunu ümit edemedir şeyh. İn kana yumkin an najma'a beyne el-ma'i ve'n-nar eğer suyla ateşi bir araya getirebilirsense o zaman hem ümit edebilirsin. Fe yumkin an najma'a beyne muhabbeti el-kuffar lana ve a'da'atihim lana li'anna Allah Teala semmahum a'da'an. Sendir kafirlerin samimi bize karşı olan saygı ve duygu ve kaygısı ve sevgisini nece kabul edebilirsin ki Allah Azze ve Celle sana haber verir ki onlar senin ey mümin düşmanlarındır. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya. Ey iman edenler, benim ve sizin düşmanlarınızı özünüze evliya dostlar olarak götürmeyin buyurur Allah Azze ve Celle. El mümtehine birinci ayet kerime. Hemşin Rabbimiz Azze ve Celle buyurur. Men kâne aduvven lillâhi ve melâiketihi ve rusulihi ve cibriyle ve mikâle fe innallâh aduvven lil kâfirin. Şüphesiz ki kim Allah'ın meleklerine, elçilerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman keslerse Allah-u Teala şüphesiz ki kafirlerin düşmanıdır. Ve Allah Azze ve Celle neyinir? Onları kafir adlandırmıştır. Fe kulle kâfirin fe innallâh aduvven lehu. Allah Azze ve Celle şüphesiz ki kafirlerin düşmanı, kafirler de Allah-u Teala'nın düşmanlarıdır. Ve kulli kafirin fe innehu aduvun lena. Öylece de bütün kafirler bizim düşmanlarımızdır. Ve kulli kafirin fe innehu la yudmaru lena illa şer. Ve hakikatte budur. Kafirlerden bize zamin olan ancak şerdir. Hayır ise sen onlardan cümel etme ve ihtiyatı daima götür. Ve lihâzâ yecibu aleyke en tekrahâ min kalbike kulli kafirin mehme kâne cinsuh. Ona göre cinsi, milleti kim olur olsun Allah'ı ve Resulünü özüne düşman götüren her bir kafire sen de ikrah etmeli, onu sevmemeli, kalbine bırakmamalısın. Mehme kâne tekarrubuhu ileyk fe'alem ennehu aduvuk. Ne kadar sana yakınlaşsa, sana dost kimi özünü gösterse bil ki o senin düşmanın. Çünkü Allah-u Teala buyurur. Ya eyyühellezîne âmenû la tettehizû aduvvî ve aduvvekum evliyâ. El-Mumtehine birinci ayet. İzen ne'hud min hâzî kaideten. أصلها النبي صلى الله عليه وسلم ألا ألا وهي المرء مع من أحب. Demek ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mübarek kelimelerden bu kaidanı biz götürerek yine Allah Nebisi bize öğretip el mer'u ma men ahab. Kişi sevdikleriyle beraber olacaktır. Fe aleyke ya ahi en teşudd kalbeke ala muhabbetillahi taala ve rasulih. Ona göre ay kardeşim sen öz kalbini Allahu Teala ya ve onun Resulüne bağla. Allah'ı ve müminleri, onun Resulünü sev. Ve hulefâ-i râşidîn ve râşid halifeleri ve sahb-ül kirâm, onları sahabet-ül kirâm. Hemçin eimmet-ül hudâ, hidayet imamlarını ondan sonra. Ve Allah Azze ve Celle'den bunun həyata keçməsini, təhaqquq eləməsini lütfü və kiraməti ilə istəyir. Vallahi təvfiq. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ant, əstəğfiruk Allahumma və tuvlek. 19-cu hədisimiz şərhi burada bitdi.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.